Hjertelig tak for velkomsten til at være her på Frøjland igen. Første gang var jo i året 2000, og der boede jeg for øvrigt også ude hos Bjørn og Anna, som jeg så også gør i år denne gang. Og det er jo rigtig dejligt at få lov at være med her endnu en gang på en konference som denne. Jeg har været en kristen i lidt mere end 45 år, og når I så ser på min hårtop, så bliver I klar over, at jeg ikke er vokset op i et kristen hjem, men at jeg var blevet voksen, inden jeg fik lov at se lyset fra det høje, og Jesus indtog mit hjerte. Og jeg vil sige, at jeg har jo oplevet meget gennem disse 45 år. Og jeg har hørt så mange møder, at jeg ikke har tal på dem. Det må jeg sige. Og jeg tror, at mange af jer, der sidder her i aften, har det på samme måde. Men der er én ting, jeg aldrig nogensinde har hørt i Danmark prædiket over. Aldrig. Og det er Malakias' bog. Jeg har aldrig hørt så meget som en eneste prædiken. Og nu er det jo ikke en skoleklasse, jeg står over for, men jeg kunne egentlig godt tænke mig til at lige se, hvor mange af jer har hørt en prædiken over Malakias' bog. Kan I ikke lige markere med hånden? Det er godt nok, at der er mere end en eller to. Så det er åbenbart heller ikke en bog heroppe, der måske er mest fremme i forkyndelsen. Jeg synes, at det kunne være godt at få denne bog frem. Ikke fordi det er noget let budskab, vi møder i Malakias' bog, men det er jo sådan, at alt Guds ord skal op på prædikestolen. For der er ikke skrevet noget. Helligånden har, som vi ikke skal have med, Helligånden har villet alt det, der står i Guds ord, og der er noget at lære over alt, hvor vi kommer i Guds ord. Så nu er det Malakias' bog, og jeg har jo siddet derhjemme med den bedste bibeloversættelse i Skandinavien efter min opfattelse. Det er den norske af 1930, og så har jeg siddet med den fra 1978, og også med Wisløf-Bibelen. Og så med min egen, og med Luthers, og så har jeg en engelsk, der bygger på grundteksterne. Og det er lidt underfundigt og lidt mærkeligt at se, at de er altså bestemt ikke alle sammen enige om, hvordan grundteksten skal oversættes på den bedste måde. Jeg vil læse teksterne på dansk undervejs og tillempe det enkelte gange til norsk. Og så må jeg eventuelt lige gøre et par bemærkninger undervejs, hvor vi er lidt mere fra hinanden end som så. Mange gange er det små nuancer, der ingen betydning har, og enkelte steder kan det være lidt mere end det. Forstår I mig? Det er jo et mærkeligt sprog, der er kommet på prædikestolen i dag. Men jeg håber, at I forstår mig, og jeg skal bestræbe mig på ikke at tale hurtigere, end jeg gør nu. For det er jo vigtigt, at vi får alt med, eller så godt som alt med. Og måske det, at der bliver prædiket på et andet sprog, end jeres eget gør, at så har man ikke så let mulighed for at falde hen sådan en fredag aften efter en hård arbejdsuge måske, for man skal jo anstrenge sig lidt mere, når forkyndelsen lyder på et fremmed sprog, selvom ikke det er det mest fremmede sprog, I kan blive udsat for. Men inden vi vil tage fat på Bibelens i det gamle testamentes sidste skrift, vil vi nok engang forene os i bøn. Og vi vil takke dig, Herre, fordi du har givet os en vidunderlig bog med alle dine ord, med alt det, der er godt for os at høre. Og først og fremmest, Herre, takker vi for, at denne bog taler om dig, forkynder dit navn for vort hjerte, så du, Herre Jesus, kan bo i os med hele din kærligheds rigdom og al din barmhjertigheds fylde. Og nu vil vi bede dig om, Herre, at du på denne konference vil nå ind til vores hjerter, fylde os med alt det, der kommer fra dig, og giv os, at vi må blive styrket og opmuntret i vor tro, men også, Herre, at du kan rette os ind der, hvor du måske ser, at vi kunne have brug for, at kursen bliver ændret lidt eller måske lidt mere. Men Herre, vi er helt afhængige af, at du ved ånden gør en gerning i vores hjerter. Og derfor beder vi om barmhjertighed over alle vores samvær, også over dette. Amen. Inden vi begynder gennemgangen af teksterne i Malakias' bog, vil det for forståelsen af bogen nok være gavnligt med lidt indledende bemærkninger. Og dem vil jeg samle i fire punkter. Først vil jeg sige lidt om personen Malakias. Dernæst skal vi se på affattelsestidspunktet, hvornår bogen er skrevet. Og for det tredje vil jeg give en kort oversigt over bogens indhold. Og endelig for det fjerde skal vi høre om den meget særegne opbygning, der kendetegner denne bog. Altså personen, affattelsestidspunkt, indhold og opbygning. Det er de fire punkter. Og vi begynder med selve personen Malakias. Han er den sidste i rækken af de gammeltestamentelige profeter. Vi ved intet konkret om ham, ud over at Herren på et tidspunkt har kaldet ham til en profettjeneste. Og hans navn passer i øvrigt godt ind i denne sammenhæng, for det hebraiske ord Malakias betyder oversat til norsk mit sendebud. Er det ikke opløftende at være samlet i disse dage sammen med Herrens sendebud? Så kan det da ikke blive bedre. Han er sendt, profeten, af Herren, og det understreges også i bogens første vers, hvor der står: dette udsagn er Herrens ord til Israel ved Malakias. Når vi nu sammen skal læse bogen, skal vi altså læse den som Herrens ord. Og hvor er det dog en velsignelse, at vi kan sige, at det budskab, vi nu skal dele sammen, det er Herrens ord. Vi behøver ikke at tænke på, om det er delvis Herrens ord. Nej, det er Herrens ord. Vi kan tage det til os. Vi kan lade det være forpligtende ind over vort liv, for vi skal høre et sandt ord, fordi det er Herrens eget ord. Og så er det ord, som han har ladet komme til os gennem Malakias, hans budbringer. Der oplyses ikke noget om profetens slægt. Heller ikke får vi at vide, hvad Malakias har beskæftiget sig med som sit daglige arbejde. At han ikke har været præst, synes at fremgå af to steder i bogen. I slutningen af kapitel 1, vers 6, står der nemlig, kapitel 1, vers 6, sådan siger herskers herre til jer præster. Og i kapitel 2, vers 1, denne befaling gælder jer præster. Når Malakias tiltaler præsterne jer præster, hører han øjensynligt ikke selv med til præsteskabet. Det næste, vi skal tage frem indledningsvist, er spørgsmålet om affattelsestidspunktet. Hvornår er Malakias' bog, det sidste skrift i det gamle testamente, egentlig skrevet? Ja, da vi ingen nærmere viden har om profeten selv, kommer vi ikke ad den vej til et svar på, hvor i tiden vi befinder os. Men ud fra bogens indhold kan vi regne os frem til, at profetskriftet må være affattet en gang i det 5. århundrede før Kristus. Når der for eksempel et stykke ind i vers 7 i kapitel 1 tales om Herrens alter, forstår vi, at tempeltjenesten har været i funktion. Salomos tempel blev jo ødelagt i året 586 af babylonerkongen Nebukadneser. Og det andet tempel, som blev bygget efter de 70 år, hvor folket var i landflygtighed i eksil i Babylon, det stod færdigt i året 516 før Kristus. Så vi skal i hvert fald efter året 516 i jagten på en nærmere datering af Malakias' bog. Næsten 60 år efter templets genopførelse, nemlig i året 458, kom Esra, den skriftlærte, fra Babylon til Jerusalem. I anden halvdel af Esras bog, kapitlerne 7-10, hører vi om ham. Den bog må du ikke snyde dig selv for. Der er vældig god læsning i Esras bog. Der var brug for denne Esra i det åndelige arbejde i Jerusalem, og han kom til byen med perserkongens velvilje og økonomiske opbakning. Der står i Esras bog, kapitel 7, vers 20, at hvad han behøvede til Guds hus, kunne han få fra de kongelige skatkamre. Sikke herligt, var. Gå hen til finansministeren, der står med den åbne statskiste, og så tager han bare for sig. hvad der er brug for til arbejdet, det åndelige arbejde i Jerusalem. I vers 21 her i Esras bog kapitel 7 siges der, alt hvad præsten Esra skriftlært i himlens Guds lov kræver af jer, skal I yde ham fuldt ud. Hvad mener I? Så der var ingen økonomiske problemer forbundet med udøvelsen af tempeltjenesten, som nu havde været i gang i flere årtier. Man havde nemlig et helt enestående sponsorat fra Perseriet. En værtslig instans donerede kolossale summer til åndelige aktiviteter. Hvordan kunne en sådan gavmildhed overhovedet blive til virkelighed? Svaret kommer i kapitel 7, vers 27. Forstår I 27? Hvor Esra i sin bøn udtrykker det sådan: lovet være Herren, vor fædres Gud, som gav kongen den tanke at smykke Herrens hus i Jerusalem. Det var Gud, som indgav tanker til den værtslige konge, og så måtte han handle akkurat sådan, som Gud ville, selvom han ikke havde noget med Israels Gud at gøre. I vers 28 kan vi se, at det var Guds hånd, hans indgreb, der gjorde hele udslaget. Tilbage til Malakias' bog. I kapitel 1, vers 7, hører vi, at der bringes uren mad på Herrens alter. Der var, som der står i vers 8, tale om blinde, halte og syge dyr. Midlerne har altså på Malakias' tid utvivlsomt ikke været store, og hjælp udefra har man ikke fået længere. I sin fattigdom har man så ladet sig friste til at bringe dyr til alteret, som det efter Moseloven ikke var tilladt at ofre. Dette giver os en rimelig grund til at gå ud fra, at vi tidsmæssigt med Malakias' bog befinder os senere end Esra, hvor pengemidlerne jo var rigelige, altså senere end 458, hvor Esra kom til Jerusalem. 13 år senere, i året 445, hvis I kan klare flere årstal. I året 445 kom en anden kendt bibelsk personlighed til Jerusalem. Det var Nehemia. Han kom fra en stilling som mundskænk for kongen over Perseriet for at genopbygge murene i Jerusalem. Og han fik titel af statholder i Juda og havde som sådan krav på at modtage ydelser fra folket. Men af Nehemias bog, kapitel 5, vers 4, ved vi, at han afstod fra denne ret. Han ville ikke modtage underhold af sine fattige landsmænd, sandsynligvis fordi han var dækket ind af perserkongen selv. Men sådan var det ikke på det tidspunkt, hvor Malakias profeterede. Af kapitel 1, vers 8, forstår vi, at man bringer ydelser til den statholder, der fungerer nu. Nehemias' første ophold i Jerusalem varede i 12 år. Så vendte han tilbage til Persien i 433, og cirka året efter kommer han tilbage. Og nogle mener, at det kunne være i den periode, hvor Nehemia var borte fra Jerusalem, at Malakias skriver. I så fald kender vi næsten det eksakte årstal for hans skrift. Så er det nemlig skrevet enten i året 433 eller 432 før Kristus. Andre hælder mere til, at det er efter Nehemias' statholderskab, at Malakias' bog ser dagens lys. Men vi er vel på tryg grund, når vi siger, at bogen mest sandsynligt er skrevet en gang i den sidste tredjedel af det femte århundrede. Tidsmæssigt ligger Esras, Nehemias og Malakias' bøger næppe langt fra hinanden. Det understreges af nogle af de temaer, de tre skrifter behandler. Og så er vi fremme ved det tredje punkt, indholdet af Malakias' bog. Gudstyrkelsen på profetens tid var hos mange blevet til ydre handlinger, som hjertet ikke var med i. Man tog det ikke så nøje med Guds forordninger. Vi har allerede i kapitel 1, vers 8 hørt, at man bragte dyr til alteret i modstrid med Guds lov. Man rettede Guds forordninger til efter egne ønsker og behov. Sløvhed, slaphed og selvrådighed. Disse tre grufulde esser. Sløvhed, slaphed og selvrådighed var fremherskende træk i præsteskabet og hos størstedelen af folket. Også på det etiske område stod det ganske forfærdeligt til. Mange mænd skilte sig af med deres jødiske hustruer, som vi skal komme til det i kapitel 2, vers 14-16. Og i stedet, kapitel 2, vers 11, tog de hedenske, gudløse kvinder til ægte. Samme problematik møder vi også i Esras bog, kapitel 9 og 10, og i Nehemias bog, kapitel 13. En manglende økonomisk offervilje måtte Malakias også tage op over for folket, noget som vi ligeledes hører om i Nehemias bog, kapitel 13. Men Malakias' bog har også stærke evangeliske toner, som vi skal se det, og den fremtidige herlighed. Med Jesu komme tales der også i meget stærke vendinger om. Alt var ikke mørke og elendighed på Malakias' tid. For igennem hele historien bevarer Gud en rest, der tror på ham og frygter ham. Som Jesus siger, og det er ord, som vi også skal holde fast ved i dag. Dødsrigets porte skal ikke få magt over min kirke. Og det får vi så også et herligt vidnesbyrd om, når vi kommer til Malakias' bog, kapitel 3. Nu vender vi os til det fjerde og sidste punkt i indledningen. Det handler om bogens opbygning. Den måde, Malakias' bog er skrevet på, er helt forskellig fra alle andre bøger i det gamle testamente. Ja, fra alle bøger i hele Bibelen. Herren henvender sig direkte eller indirekte gennem sin profet til præsterne og folket med flere forskellige udsagn. Og disse udsagn afføder nogle spørgsmål hos dem. Og 8 gange har vi formuleringen fra enten præsterne eller folket. I spørger. Visløf-Bibelen har I siger. 1978-Bibelen på norsk har I spørger. Men nu bruger vi I spørger, for det har vi også i den danske. Så det må I leve med. 8 gange har vi formuleringen I spørger. Og efterfølgende giver Herren så svar på spørgsmålene. Og lad os kort introducere de 8 spørgerækker her i bogen. Den første spørgerække har vi i kapitel 1, vers 2. I spørger, underforstået Herren, hvordan elsker du os? Og den anden spørgerække finder vi i kapitel 1, vers 6. I spørger, hvordan ringeagter vi dit navn? Og i kapitel 1, vers 7, kommer tredje spørgerække. I spørger, hvordan gør vi dig uren? Og så skal vi over i kapitel 2, det 14. vers, til den fjerde spørgerække. I spørger, hvorfor? Underforstået, vender du dig ikke mere mod offret og tager nådigt imod vores gaver? Og den femte spørgerække har vi i kapitel 2, vers 17. I spørger, hvordan plager, hvordan trætter vi ham? Og sjette spørgerække, kapitel 3, vers 7. I spørger, hvordan skal vi vende om? Og syvende spørgerække, næste vers, kapitel 3, vers 8. I spørger, hvordan bedrager vi dig? Eller som der står i jeres oversættelse, hvad er det, vi har røvet fra dig? Og endelig den 8. og sidste spørgerække, kapitel 3, vers 13. I spørger, hvad har vi sagt om dig? Denne gennemførte dialogform mellem præsterne og folket på den ene side og Herren på den anden side er helt enestående og unik for Malakias' bog. Vi finder dialoger mange andre steder i det gamle testamente, men der optræder de mere i enkeltstående passager. Anderledes er det i Malakias' bog. Størstedelen af skriftet er bygget op i dialogform. Nærmest som om vi står over for en dialogprædiken. Jeg ved ikke, hvor tit I har haft det her oppe i Jæren med dialogprædikner, men det sådan vender lidt ind i København. I næste måned skal jeg holde en dialogprædiken for nogle unge, og det kan godt blive en god aften, selvom nogen af jer måske vil tænke, går det nu an? Bliver det åndeligt nok? Det kan det godt blive. Vi har i hvert fald forbilledet i Malakias' bog, for det er næsten en dialogprædiken fra kapitel 1, vers 2 til kapitel 3, vers 15. I de sidste ord i bogen fra kapitel 3, vers 16 til kapitel 4, vers 6, den norske følger stadigvæk ikke den hebraiske bibel, hvor der kun er tre kapitler. I flotter jer med fire kapitler. Men altså fra kapitel 3, vers 16 til kapitel 4, vers 6, der har vi Herrens tale til sit troende folk. For dem var der trods alt nogle af på Malakias' tid. Men hvis I skal høre denne fantastiske tale, så skal I altså til, hvad det hedder, den Vigrestad missionshus søndag aften. Ellers får I den ikke. Så nu ved I det. Men i denne tale, der udtaler Herren ord om, hvad der skal ske i de sidste tider, og der er tale om både doms- og løfteord. Men nu skal vi læse, og i dag bliver det ganske kort tekst, I får. I morgen skal I nok få meget mere af bogen. Vi skal læse kapitel 1, vers 2, de to første linjer, hvor der står: Jeg elsker jer, siger Herren. I spørger: Hvordan elsker du os? Jeg elsker jer. Jeg har jer kær. Kan du forestille dig en mere storladen indgang til et skrift i Bibelen end ordene: Jeg elsker jer? Bogen begynder med Herrens forsikring om sin kærlighed til folket. Når vi i gennemgangen får mere og mere at vide om folkets aktuelle åndelige situation og tilstand, vil vi se, at der mildest talt ikke var noget at råbe hurra for. Bruger I det udtryk her i Norge også? Niveauet i gudstyrkelsen og Guds troen befinder sig på et lavpunkt, eller også er troen slet ikke til stede. Så meget desto mere bliver Herrens indgangsord sat i relief. Hans kærlighedserklæring grunder sig alene på hans uforskyldte nåde, for i hjerterne og i handlingsmønstrene hos de fleste er der ikke noget, der kan kalde Herrens kærlighed frem. Tværtimod. Malakias har mange alvorlige ord at fremføre for præsterne og folket, men han vælger at begynde et andet sted med evangeliet. og på nådens baggrund får profetens ord en ganske særlig vægt. Det er alvorstunge budskab fra Herren, som Malakias lægger røst til, har ikke til hensigt at knuse og tilintetgøre de mennesker, som der er rigtig meget forfærdeligt at sige om. Meningen er derimod at kalde dem til bod og til omvendelse. Kalde dem til et fornyet liv med Herren. Derfor åbner bogen også med de indbydende og favnende ord fra Gud. Jeg elsker jer. Hvis Herren skulle sige noget personligt til dig, kunne du så forestille dig bedre ord end sætningen "Jeg elsker dig. Jeg har dig kær." Det er netop de ord, han siger til dig. Jeg elsker dig. Du som er gift, kan du huske den første gang, din ægtefælle, som det jo altså ikke var dengang, sagde til dig, jeg elsker dig. Kan du huske det? Du blev varm om hjertet. Det var sød musik i dine ører. Du blev fyldt af en usigelig glæde. Dette at være elsket af en anden, oplevede du som noget helt vidunderligt og ufattelig rigt. Jeg har været gift siden 1973, men min kone vil altså meget gerne have, at jeg bliver ved og siger til hende, jeg elsker dig. Og en gang imellem driller jeg hende med at sige, jeg har jo sagt det så mange gange til dig, at jeg elsker dig, og du ved det jo godt. Og så siger hun, og jeg ved, jeg kan citere hende, jeg kan selv føre dialogen med hende næsten, uden at hun siger noget. Jamen, jeg vil så gerne høre det igen. Og måske er der her mod slutningen af aften et lille ord, måske især til os mænd. Kvinderne er ikke så sparsomme på ordene, jeg elsker dig. Men vi mænd, vi har nogle gange lidt svært ved at få sluppet afsted med de der tre ord, jeg elsker dig. Det er ikke sikkert, det gælder for jer, der er til stede her. Men der er nogle mænd, der er særlig slemme til at glemme det. Og jeg tror, det er godt, at vi får sagt disse ord til vores ægtefælle. Jeg elsker dig. Og så er der jo det ved det som mand. Frikadellerne eller hvad I nu spiser, de bliver altså lige en tand bedre dagen efter, når du har sagt, jeg elsker dig. For vi lever af at elske hinanden, også i ægteskabets sammenhæng. Og åndeligt talt, der kan vi ikke leve uden, at Herren siger til os, jeg elsker dig. Det er denne Guds kærlighedserklæring, der er grundlaget for alt åndeligt liv. Det er den, vi lever af. Vi holdes oppe for frimodighed, for energi og virkelyst ved at høre Guds forsikring om, at han elsker os. Fyldes du ikke med en jubel og en fryd i dit indre over, at så store og så vidunderlige ord kan være sagt til netop dig? Når du tænker på dit eget åndelige liv, som det har forløbet frem til i dag, får du ikke store tanker om dig selv. Du kender dine syndige tilbøjeligheder. Dine fald er så mange, at du slet ikke har tal på dem. Og det samme gælder på forsømmelsernes område. De mange gode muligheder, du forspildte. Og hvad angår nidkærhed og ihærdighed i tjenesten for Gud, ved du, at det skulle have set helt anderledes positivt ud i dit liv. Når vi skal fælde dom over os selv, tvinges vi til at måtte konkludere, jeg er uelskværdig for Gud. Men evangeliet taler på en ganske anden måde. Jeg elsker dig, siger Herren. Hvordan skal man dog kunne finde ord nok til at udtrykke sin glæde og sin taknemmelighed over en sådan kærlighedserklæring fra Guds side? Og vi kan tænke, jamen sådan må da også alle andre reagere, når et så herligt budskab bliver forkyndt. Men når vi læser videre i vers 2, er det chokerende ord, vi møder. Ordene til hele folket, jeg elsker jer, bliver gengældt med alt andet end forundret glæde. Folket spørger Herren, hvordan elsker du os? Hvordan har du vist os din kærlighed? Bag dette spørgsmål ligger der en kritisk indstilling til Herren. Vi synes ikke, at vi ser meget til din kærlighed. Vi lever i fattige kår. Vi er ikke borgere i vort eget rige, men er under perserkongens overherredømme. Og løfterne om Messias venter stadig på sin opfyldelse. Hvorfor kommer han ikke og forvandler vort liv til en tilværelse i glæde og herlighed? Nej, vi ser ikke rigtig nogen tegn på din kærlighed, Gud. Det er krævementalitetens ånd, der her stikker hovedet frem. Vi møder her den opfattelse af Gud, som bliver mere og mere udbredt. At han skulle være til for os. Skal jeg have med Gud at gøre, må han opfylde mine behov. Ellers har jeg ikke brug for ham. Skuffer han mine forventninger, støder jeg ham fra mig. En kærlig Gud er en, der retter sig ind efter mine ønsker. Sådan var tankegangen hos de fleste på Malakias' tid. Allerede i det første spørgsmål fra folket til Gud ser vi, hvor langt hovedparten af befolkningen er fra en sand og sund åndelig indstilling. Og i de næste spørgerækker bliver folkets manglende ydmyghed over for Herren kun endnu mere stillet til skue, som vi skal se det. Der er langt til den ånd, som kommer til udtryk i Esras bøn i Nehemja kapitel 9, vers 33. Og der har Visløft den bedste oversættelse, så det er den, jeg citerer fra Nehemja 9, 33. Og jeg kunne virkelig ønske for alle, at I vil finde det vers, også når I kommer hjem, og grunde meget over, hvad der bliver sagt i dette vers. Nehemja 9, 33, hvor Esra, den skriftlærte, beder sådan: Du er retfærdig i alt det, som er kommet over os, for du har vist trofasthed, men vi har været ugudelige. Her bliver alle anklager rettet indad mod mennesket selv, mens Gud bliver lovprist for hans retfærdighed og trofasthed. Men det er kun det ydmyge hjerte, der kan bede sådan. Det hjerte, der kender den skræmmende virkelighed om sig selv. Det hjerte, der kender Herren, som han i sandhed er. Lad os bede. Herre, vi vil takke dig for, at vi har dit ord til at fortælle os, hvad vi ikke selv ved, og hvad vi knap nok tør tro kan være sandt. Men tak, at vi har dit eget ord for, at du elsker os, selvom du kender alt om os. Og Herre, i denne stund ønsker vi endnu en gang at lade os favne af din kærlighed, så vort hjerte kan glæde sig, finde hvile og være tryg midt under alle anklager, som kan rejse sig i vort liv, når vi ser på, hvordan det har formet sig indtil i dag. Men tak, Herre, at din kærlighed er uforskyldt, og sådan møder den os og vil møde os ind til vores sidste stund. Og det lovsynger og priser vi og tiljubler vi dit navn for, Herre. Amen.